Labdien!
Apsveicu finišu!
Liels paldies!
Kā tev tiek pēc pirmā, otrā finiša?
Lieliski! Salīdzinoši pēc pirmajām sacensībām, es jūtos ļoti labi tagad gandarīta par paveikto, jo izdarīju visu, ko vien varēju. Uzdevums bija nobraukt tā, lai finišā nav nepadarīta darba sajūtas, un to es visu arī izdarīju.
Saļim finišā tātad, ja? Saļim?
Nenokritu, noturējos kājās, bet ļoti, ļoti priecīgi esmu par rezultātu, jo izliku visu, ko vien varēju.
Kāds tas ir rezultāts, pasaka nespeciālistiem? Ko tas nozīmē, tas rezultāts, kas tev tagad bija? Tas ir krietni vairāk, kā tev vidēji varētu būt pret tām stiprajām, vai?
Es pat īsti nezinu. Es domāju, ka esmu nobraukusi maksimāli labi priekš sevis. Tā kā es domāju, ka visi būtu, nu, katrā ziņā visi, kas saprot, cik smagi tas ir, ir sevišķi man kā 18 gadus jauna īstenībā, tikai tas ir ļoti labs rezultāts priekš manis.
Tik zaudēji apmēram līderi?
3:13. 3 minūtes un 13 sekundes. Es uzskatu, ka tas nav daudz priekš manis. Uz 10 km ļoti ātra distance patiesībā un smaga distance, kas es patiesībā bija priekš manis. Man ļoti patika, kad bija smagi kāpumi. Un es domāju, ka esmu ļoti priecīga par savu rezultātu.
Distance bija smagākā vokati?
Jā, trasa bija viennozīmīgi smagāka un viņa nebija tik ātra vokati, bija viņa daudz ātrāka. Šeit tomēr tie kāpumi ir stāvāki un garāki un arī sniegs nebija tik ļoti slīdīgs kā vokatī, tāpēc...
Kā tētis mācēja iesmērēt slēpes?
Tētis šodien ir paveicis vienkārši neiespējamo, jo slēpes gāja lieliski vienkārši, tāpēc esmu ļoti, ļoti gandarīta, jo mēs esam izdarījuši maksimāli visu to, ko to izdarījuši visu tā, tik labi, cik mēs varējām, tā kā es domāju, ka ļoti labi.
Kāda ir sajūta olimpiskajā trasē tieši šādā distancē? Nu, šajā distancē tu arī debitēji olimpiādē. Kā ir iet kopā ar tiem ātrumiem, kas šeit ir?
Ātrums ir nežēlīgs. Tas nežēlo nevienu sportistu, godīgi sakot, šeit tādā trasē. Bet, nu, tik ātri agrāk likās, ka 10 km, nu, tas tā var tik ļoti nesteigties, lai tiktu līdz finišam. Jau startā ieraugot, kā brauc līderis, sapratu, ka jābrauc jau no paša sākuma maksimāli ātri, jo tur, nu, distance ir tik ļoti ātra, kad tie vairs neliekas kā 10 km, bet bez mazai kā garāks sprints.
Bet izdevās sadalīt spēkus?
Es nedalīju spēkus, vienkārši kā braucu, tā braucu.
Tā bija kāds, kam dīties pakaļ? Apdien kādu?
Jā, es visu laiku ķēru tās, kas man brauca priekšā un sanāca noķert un apsteigt. Kādas 3-4 sanāca panākt meitenes, kas priekšā brauca, tāpēc arī viņas brauca ļoti stipriem, labiem punktiem man priekšā, tāpēc, kad jau kāda saķera bija ļoti priecīga, kad vispār izdevies saķert, jo viņām tiešām bija labi punkti.
Tā vieta finišā, startējot 65, tev bija 43, tagad tu finišēji. Tas arī, manuprāt, ir tāds diezgan labs cipariņš tajā brīdī.
Tas ir ļoti labs kāpums, es uzskatu. Es domāju, ka nu, pašai necerēti labi tiešām, jo es skatījos tās meitenes, kuras startēja arī aiz manis. Es sapratu, ka arī viņas ir ļoti stipras. Skatoties ar tādiem punktiem, kādiem viņas startē, tās, tie fīs punkti, tas ir neliels rādītājs tomēr, cik stipras viņas ir. Viņas bija ļoti stipras, tāpēc esmu ļoti priecīgi par izcīnīto vietu.
Šī diena tev ir tāds stimuls nākotnē, jau rītā uz treniņies?
Jā, protams, jau šovakar iešu.
Ko tu darīji šovakar?
Man šovakar vajag atsildīties viennozīmīgi tā, lai rītdien...
Tu vispār tev jāiet tev vakarā?
Vispār būtu labi uzreiz, bet izskatās, ka īsti uzreiz nesanāks, lai aiziet satikt tētis un aiziešu vakarā atsildīties. Paskriešu nedaudz, lai rītdien nebūtu tik smagi. Interese ir, bet nezinu, kā tas būs, cik ļoti reāli to ir realizēt, jo, nu, ja pēc 4, ja grib vēl uz nākošu olimpiādu, tad ir jāsaprot, ka negribēsies braukt pa tādām pašām vietām. Laikam tagad man vieta ļoti laba, bet pēc 4 gadiem tādu pašu vietu izcīnīt nebūtu diezko patīkami.
Nu, ir motivācija tagad?
Motivācija ir, bet cik reāli vēl pakāpties, to vēl nezinu.
Pasak, bet sprintis nebija.